Recently I received a letter.
Hivi karibuni nilipata barua kutoka kwa rafiki yangu wa zaidi ya miaka 50 ambaye sio mwanachama wa kanisa. Nilikuwa nimemtumia maandishi ya kanisa na alikuwa amerudisha barua yangu. Kwanza ilikuwa ni vigumu kwake kuelewa maneno ambayo sisi wanachama wa kanisa hutumia. Na alikuwa ameniomba nifafanue maneno tofauti. Aliniuliza, je, uhuru tunaoita agency unamaanisha nini? Nilienda katika kamusi ya kizungu na basi hakuna hata moja ambaye iliweza kufafanua kwamba huu ni uhuru wa kufanya matendo. Tunafundisha kwamba wakala ni uwezo wa haki ambao Mungu hutupa kuchagua na kutenda wenyewe na wala si kutendewa. Wakala ni kutenda kwa kuwajibika na matendo yetu. Wakala wetu ni muhimu kwa mpango wa wokovu. Kupitia wakala huu tuna haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za ibilisi. Maneno ya wimbo tunaujua yanatufunza kanuni hii dhahiri. Fahamu kwamba kila nafsi iko huru kuchagua uzima na kila atakachokuwa. Kwa hii ni ukweli wa milele umetolewa kwamba Mungu hatamshurutisha mtu kwenda mbinguni. Ili kujibu swali la rafiki yangu na swali la watu wema katika kila mahali, hebu nishiriki nanyi kueleza kuhusu maana ya wakala. Kabla ya kuja hapa duniani, Baba wa mbinguni alitoa mpango wake wa wokovu. Mpango wa kuja hapa duniani kupokea mwili na kuchagua kutenda kati ya mema na maovu na kuendelea na kuwa kama alivyo yeye na kuishi naye milele. Wakala wetu, haki ya kujichagulia na kutenda, ilikuwa ni msingi muhimu wa mpango huu. Bila wakala, hatungeweza kufanya uchaguzi wa haki na kuendelea. Hata hivyo, kwa wakala tungefanya makosa katika uchaguzi wetu, kutenda dhambi na kupoteza fursa ya kuwa na Baba wa mbinguni tena. Kwa sababu hii, Mwokozi angetolewa kuteseka kwa ajili ya dhambi zetu na kutukomboa ingawa tu tungetubu. Kwa upatanisho huu alileta ukombozi na mpango wa huruma na angejibu madai ya haki. Baada ya Baba yetu wa mbinguni kutoa mpango huu, ibilisi alijitokeza na kusema, nitume mimi nami nitawakomboa wanadamu wote ila hata nafsi moja isipotee. Kwa sababu hiyo nipe heshima yako. Mpango huu ulikataliwa na Baba yetu wa mbinguni, kwani ulitunyima wakala wetu. Ulikuwa ni mpango wa kuasi. Kisha Yesu Kristo, mwana mpendwa mteule wa Baba yetu wa mbinguni tangu mwanzo, alitumia wakala wake na kusema, Baba, mapenzi yako yatimizwe na utukufu uwe wako milele. Huyo angekuwa mwokozi wetu, mwokozi wa ulimwengu. Kwa ajili ya uasi wa ibilisi, uhasama mkubwa wa kiroho ulizuka. Kila mmoja wa watoto wa mbinguni alikuwa na fursa ya kutumia wakala ambao Baba wa mbinguni alikuwa ametupa. Tulichagua kuwa na imani katika mwokozi Yesu Kristo, kuja kwake, kumfuata na kukubali mpango wa Baba wa mbinguni alikuwa ametupa kwa ajili yetu. Hata hivyo, thuluthi moja ya wana wa Baba wa mbinguni badala yake walichagua kumfuata ibilisi au shetani. Na Mungu akasema, kwa hivyo, kwa sababu yule shetani aliasi dhidi yangu na akatafuta kuangamiza haki ya mtu kujiamulia ambao mimi Bwana nimempa, nilimfanya atupwe chini. Wale waliomfuata shetani walipoteza fursa ya kupokea mwili, kuishi duniani na kuendelea. Kwa sababu ya jinsi walivyotumia wakala wao, walipoteza wakala wao. Hivi leo, nguvu ya pekee ya shetani na wafuasi wake walionayo ni nguvu ya kufanya tujaribu. Raha yao ni kutupoteza ili tuwe na dhiki kama walivyo. Furaha yao ya pekee huja wakati tunakaidi amri za Bwana. Lakini hebu fikiria, katika maisha yetu kabla ya maisha ya duniani tulichagua kumfuata Mwokozi Yesu Kristo. Na kwa sababu tulifanya hivi, tulikubaliwa kuja ulimwenguni. Nashuhudia kwamba kwa kufanya uchaguzi kama huo na kumfuata Mwokozi tulipo hapa duniani, tutapokea baraka kubwa zaidi milele. Lakini fahamike, ni sharti tuendelee kuchagua Mwokozi. Milele imo hatarini. Wakala wetu ni muhimu, na pia matendo yetu ni muhimu kabisa, ili tuweze kuwa na maisha ya milele. Katika maisha yake yote, Mwokozi wetu alituonesha jinsi ya kutumia wakala wetu. Kama kijana huko Yerusalemu, alichagua kwa makusudi kuwa katika nyumba ya baba yake. Katika huduma yake, alichagua kufanya mapenzi ya baba yake. Na huko shamba Gethsemane, alichagua kuteseka kwa ajili ya vitu vyote, akisema, walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea na kumtia nguvu. Kwenye msalaba, alichagua kuwapenda. Alichagua kuwapenda maadui zake, akiomba, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walichotenda. Kisha ili hatimaye kudhihirisha kuwa alikuwa akichagulia kikamilifu, aliachwa peke yake. Na akasema haya, Mungu wangu, mbona umeniacha? Aliuliza. Hivi mwisho alitumia wakala wake kutenda na kuvumilia hadi alipoweza kusema, imekwisha. Ingawa alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, kwa kila chaguo na tendo, alitumia wakala wa kuchagua kuwa Mwokozi wetu na kuvunja minyororo ya dhambi na kifo kwa ajili yetu. Na kwa maisha yake makamilifu, alitufundisha kwamba tunapochagua kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni, wakala wetu unahifadhiwa, nafasi zetu zinaongezeka, na tunaendelea. Ushahidi wa ukweli huu unapatikana kote katika maandiko. Ayubu alipoteza kila kitu alichokuwa nacho, lakini alichagua kuwa mwaminifu na akapata baraka za milele za Mungu. Maria na Yusufu walichagua kufuata maonyo ya malaika, kukimbilia Misri na kuokoa maisha ya Mwokozi. Joseph Smith alichagua kufuata maagizo ya Moroni na urejesho ukafunuliwa kama ilivyonenwa. Tunapochagua kumjia Kristo na kulichukua jina lake na kufuata watumishi wake, basi tunaendelea katika njia ya kuelekea kwenye uzima wa milele. Katika safari yetu ya maisha, ni vyema kukumbuka kwamba kinyume pia ni yakini. Tusipotii amri na ushawishi wa Roho Mtakatifu, nafasi zetu zinapungua na uwezo wetu wa kujitendea na kuendelea unadidimia. Wakati Kaini alipochukua maisha ya nduguye kwa sababu alimpenda Ibilisi kuliko Mungu, maendeleo yake ya kiroho yalikamilishwa. Katika ujana wangu, nilijifunza somo muhimu kuhusu jinsi matendo yanavyoweza kupunguza uhuru wetu. Siku moja, baba alinipa kazi ya kupaka rangi sakafu ya mbao. Nilichagua kwanza mlangoni na kuendelea ndani ya nyumba. Nilipokuwa karibu kumaliza, nilitambua kwamba sikuwa nimejiachia njia ya kutoka. Hapakuwa na dirisha wala mlango katika sehemu ile nyingine. Nilikuwa yakini nimejiingiza pembeni. Sikuwa na pa kwenda. Nilikuwa nimekwama. Tunapoasi kiroho, tunajipaka pembeni na kuwa watumwa wa chaguo zetu. Ingawa tunakwama kiroho, kuna njia kila wakati ya kurudi, kama vile toba, kurudi na kutembea katika sakafu ambayo imepakwa rangi. Inamaanisha kazi nyingi, kupiga msasa na kupaka rangi tena. Kurudi kwa Bwana si rahisi, lakini kuna stahili. Tunapoelewa changamoto ya kutubu, tunafurahia baraka za Roho Mtakatifu kuongoza wakala wetu. na Baba wa mbinguni ambaye ametupa amri ya kututia nguvu na kutuidhinisha katika kuziweka. Pia tunaelewa utiifu wa sheria. Hatimaye uhifadhi wakala wetu. Kwa mfano, tunaposikiliza neno la hekima, tunaepuka utumwa wa afya mbaya na uraibu wa vitu ambavyo kwa yakini hutunyang'anya haki ya kujitendea. Tunapotii ushauri wa kutoka katika deni, tunatumia wakala wetu, tunapata uhuru kutumia mali yetu kwa kusaidia na kuwabariki wengine. Tunapofuata ushauri wa nabii wa kuwa na mkutano wa familia jioni, maombi ya familia na mafundisho ya maandiko ya familia, nyumba zetu zinakuwa mahali pa watoto wetu kukua kiroho. Hapo tunawafunza injili, tunatoa shuhuda zetu na kudhihirisha upendo wetu na kusikiza wanaposhiriki hisia zao na uzoefu wao. Kwa uchaguzi na matendo yetu, tunawatia huru kwa kuzidisha uwezo wao kutembea katika mwanga. Dunia inafundisha uongo mwingi kuhusu wakala. Wengi ufikiria kuwa tunafaa kula, kunywa na kuchangilia, na kama tutakuwa na hatia, Mungu atatuadhibu kwa mijeledi michache na mwisho tutaokolewa. Wengine wanakubali kupinga dini na kumkana Mungu. Wanajishawishi kuwa hakuna upinzani katika vitu vyote, na hivyo chochote ambacho mtu anafanya si kosa. Hiki kinaangamisha hekima ya Mungu na makusudi yake ya milele. Kinyume na mafunzo ya ulimwengu, maandiko yanatufunza kwamba tuna wakala, na matumizi mema ya wakala unaleta tofauti kwa nafasi tulizonazo na uwezo wetu wa kuzitumia na kuendelea milele. Kwa mfano, kupitia nabii Samueli, Bwana alitoa amri dhahiri kwa mfalme Sauli. Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme. Basi sasa sikiliza sauti ya maneno ya Bwana. Basi ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Lakini Sauli hakufuata amri ya Bwana. Alitumia kile ninachoita utiifu wa kuchagua. Akitegemea hekima yake mwenyewe, alinusuru maisha mfalme ya Gagi na kuleta walio bora wa kondoo, ng'ombe na wanyama wengine. Bwana alifunua haya kwa nabii Samueli na kumtuma kumuondoa Sauli kuwa kama mfalme. Mfalme alipowasili, Sauli alisema, nimetimiza amri ya Bwana, lakini nabii alifahamu vinginevyo. Akasema, maana yake nini? Basi hiki kilio cha kondoo? Sauli akajitetea akiwalaumu wengine, akisema watu wengine walikuwa wamehifadhi wanyama ili kufanya matoleo kwa Bwana. Nabii alijibu, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu ya kusikia amri, kuliko mafuta ya beberu. Hatimaye Sauli akakiri akisema, nimefanya dhambi, maana nimeiharibu amri ya Bwana na pia maneno yako, kwa sababu niliwaogopa watu nikatii sauti yao. Kwa kuwa Sauli hakusikiliza kwa ukamilifu, kwa sababu aliamua kutii kwa kuchagua, alipoteza nafasi wala wakala wake na pia kuwa mfalme. Ndugu na dada, je, tunasikiliza kwa ukamilifu sauti ya Bwana na manabii wake? Ama kama Sauli, tunatumia utiifu wa kuchagua na kuogopa hukumu za watu? Ninatambua kwamba sote hufanya makosa. Maandiko yanatufunza watu wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa wale wanaojipata katika utumwa wa nyakati zilizopita, chaguzi zisizo za haki, au wamekwama pembeni bila baraka zinazopatikana kutokana na matumizi mema ya wakala, tunawapenda. Njooni mrejee. Toka pembeni kwenye giza na uingie kwenye mwanga. hata ikiwa utatembea kwenye sakafu iliyopakwa rangi, ni ya dhamani. Amini kwamba kupitia kwa upatanisho wa Kristo, wanadamu wote pamoja na wewe nami utaweza kuokolewa kwa kutii sheria na ibada ya Injili. Muda mfupi kabla ya kufanya upatanisho, Mwokozi alisali maombi yake na akatuzungumzia kuhusu haya akisema, Baba, hao ulionipa na kati nyakati hii, nawe wami nami popote nilipo, wapate kutazama utukufu wangu ulionipa. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo ambaye umemtuma. Natoa ushuhuda wangu maalum kwamba wanaishi. Tunapotumia wakala wetu katika haki, tunapata kuwajua na kuwa kama wao, na kujitayarisha kwa siku ambayo kila goti litainama na kila ulimi kukiri kwamba Yesu ni Mwokozi. Na tuendelee kumfuata na Baba wetu wa milele kama tulivyofanya mwanzoni. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.